kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Insan edukasi, mati muda memang. Tetapi, seperti kata penyair Chairil Anwar yang menyatakan dalam sajaknya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan dalam kenyataannya juga mati muda. Chairil meninggal dunia di Jakarta beberapa bulan sesudah Supeno dalam usia 27 tahun. Maka bagi Supeno berlakulah, sekali mati tetap berarti. Dalam perjalanan hidupnya yang singkat itu, telah berbuat banyak yang berarti bagi bangsanya. Nah, insan edukasi, dalam kisah tokoh kali ini, kembali akan kita kupas seorang pejuang politik dan gerilyawan yang terkenal dengan sebutan Menteri Supeno. Tegal, 12 Juni 1916, Supeno dilahirkan. Ayahnya Sumarno bekerja sebagai pegawai stasiun kereta api di Tegal. Latar belakang keluarganya adalah priayi rendah, tetapi cukup mampu membayar uang sekolah Supeno. Mendapatkan pendidikan formal di sekolah Belanda pada zaman kolonial tidaklah mudah. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Si murid harus encer otaknya dan lulus di berbagai eksamen atau ujian. Supeno termasuk beruntung dapat memenuhi persyaratan tadi. Dia masuk sekolah dasar 7 tahun, yaitu Holland Inland School, lalu melanjutkan ke SMP, yaitu Mulo, kedua-duanya di kota Pekalongan. Kemudian, Supeno melanjutkan ke SMA bagian ilmu pasti atau AMSB di Semarang. Kemudian meneruskan ke Institut Teknologi Bandung. Akan tetapi, baru setahun menjadi mahasiswa ITB, dia pindah kuliah ke Fakultas Hukum di Jakarta. Selama menjadi siswa di SMP Pekalongan, Supeno aktif dalam organisasi Indonesia Muda. Ketika kuliah di Fakultas Hukum, dia menjadi anggota Persatuan Pelajar Indonesia. Pada tahun 1941, Supeno diangkat menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia, disingkat BAPERPI. Badan ini mempunyai tugas untuk memperjuangkan dan mengurus para mahasiswa Indonesia yang terputus hubungannya dengan keluarga mereka. Insan edukasi, Supeno yang selain insan organisasi juga mempunyai sifat sebagai insan yang berbuat atau man of action, memainkan peranan menentukan dalam menggalang kerjasama dan persatuan di antara organisasi-organisasi mahasiswa. Supeno bercita-cita melaksanakan pendidikan politik untuk para mahasiswa dan generasi muda umumnya. Bersama Chairul Saleh dan Sukarni, dia mendirikan asrama pusat latihan kader politik yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia, bertempat di Jalan Menteng Raya nomor 31 Jakarta. Dan yang memberi pelajaran ialah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sunaryo, dan Amir Syarifuddin. Insan edukasi, menikah di zaman Jepang bagi Supeno ternyata unik. Kisah Supeno yang bersifat lebih pribadi di zaman pendudukan Jepang tidak begitu banyak bahannya. Apakah Supeno seorang ekstrovert? Orang yang lebih mementingkan hal lahiriah daripada hal batiniah dirinya sendiri? Ataukah seorang introvert? Orang yang lebih suka memusatkan perhatiannya kepada pikiran dan perasaannya sendiri? Sukar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Supeno tidak mementingkan penampilan lahiriah. Orang lain ada yang suka berpakaian necis, rapi, api. Supeno dalam hal itu acuh tak acuh. Dia mengenakan baju apa adanya. Rambutnya kadang-kadang tidak disisir. Dia lupa mengurus dirinya sendiri. Apakah dia orang pendiam, tidak banyak bicara? Dalam lingkungan kecil dan terbatas, dia niscaya bicara. Dan kalau berbicara, orang akan terkesan oleh kemampuan persuasinya, kedalaman konsepsinya, kelogisan jalan pikirannya. Dia benar-benar cendekia. Dalam lingkungan besar, dia lebih banyak berdiam diri. Ketika bekerja di kehakiman, Supeno menaruh hati terhadap seorang gadis yang juga bekerja di situ. Supeno verlief, begitu ungkapan dalam bahasa Belanda. Dia mendekati gadis itu. Rupanya tangan cuma bertepuk sebelah. Sang gadis menolak dengan halus. Dia pun paham. Jodoh rupanya ada dengan gadis lain yang namanya begitu panjang. Kamsitin Wasiatul Hakiki Danusiswoyo. Biasa dipanggil dengan sebutan akrab Tin, yang lahir di Banjarnegara pada tahun 1923. Insan edukasi, sekelumit kisah asmara kilat tokoh kita. Pada suatu saat, Kamsiti ada di Jakarta, menginap di rumah pamannya, sedang menunggu keberangkatan ke Tokyo untuk melanjutkan pelajaran. Datanglah telegram dari keluarga.
Iya, semula saya nih ke Jakarta karena mau mengikuti pendidikan di Tokyo untuk melanjutkan sekolah saya di perguruan tinggi pendidikan. Kemudian saya di Jakarta tinggal di tempat om saya yang kebetulan teman dari Pak Peno itu. Saya kebetulan berkenalan dan dikatakan, kamu gak usah ikut-ikut, gak usah takut-takut sama mereka, ini kan teman saya, teman om semua gitu. Terus saya pada itu diberi kesempatan, katanya kamu belum pernah ke Jakarta, coba nanti lihat keadaan Jakarta, lihat apa saja yang perlu-perlu kamu tahu, terus ketahui. Terus saya diajak ke yang dulu namanya si Tinjo Laut ya. Si Tinjo Laut sekarang itu Ancol, kemudian saya ke museum di Bogor dan beberapa tempat lagi yang saya ini. Kemudian tapi sebelum itu saya ada telegram dari orang tua saya bahwa saya harus pulang. Katanya ibu saya sakit, saya pulang. Tapi kenyataannya di sana tidak ada apa-apa. Sampai di rumah saya ditunjukin surat. Ini ada surat. Ya, dari siapa? Nggak tahu tuh surat dari orang tuanya apa no itu. Katanya mau datang. Apa saya pikir datang ada apa? Datang tahu-tahu mereka ngelamar. Padahal Pak Mas Peno sendiri tuh ya nggak pernah menyatakan aku seperti yang sekarang tuh kata-kata cinta dan sebagainya, kan kita nggak tabu kalau kita sejak dulu itu ya, jadi nggak pernah mengatakan ini tuh. Padahal rencana tuh belum ngatain. Kalau dia, saya sendiri sih belum merencanakan itu. Maksud saya pikiran saya mau sekolah gitu ya. Akhirnya terus ayah saya mengatakan, kamu ini bagaimana? Saya katanya mau mengajar dari sekolah HIK itu, mau mengajar di HIS dulu ya, HIS di Banjarnegara, pada HIS masih zaman Belanda. Kamu mau jadi ibu rumah tangga atau mau, bukan ibu rumah, mau berumah tangga atau mau mengajar? Saya nggak bisa menjawab saya waktu itu. Kalau kamu menurut kita, ya udahlah, langsung saja jadi berumah tangga gitu ya, sudah saya nurut aja karena saatnya situasi begitu kan. Ya sudah, kita menikah 29 Agustus tahun 1943. Kebetulan sekali lucunya itu ayah saya tuh dari satu kota pindah ke kota itu baru 2 bulan. Jadi sama tetangga ya belum pada kenal. Kebetulan ayah saya itu kan solo opsiner, jadi membawai guru-guru. Jadi itu tamunya guru-guru yang banyak kan juga belum dikenal. Tapi guru-guru itu rukun sekali. Jadi yang semua yang masak juga dari mereka, yang semua yang itu sama mereka semua. Jadi yang ngurusi sama mereka. Jadi alhamdulillah sudah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya dibawa pindah ke tempat mertua. Jadi saya dibawa ke Tegal, sudah sebentar terus pindah ke Jakarta. Pindah di Jakarta, saya tinggal di Jalan Kesehatan Gang 2 nomor 5 di situ.
Insan edukasi, dari hasil perkawinan ini mereka dianugerahi putri satu-satunya bernama Supeni Roko Tingayu Yudianingsih. Putri satu-satunya ini sejak masih jabang bayi sudah mewarisi darah perjuangan sang ayah, Dr. Yudianingsih SW MSCPH yang pernah menjabat di Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu. Kini berdomisili di Jakarta, masih terus mengemban tugas-tugas misi kemanusiaan. Insan edukasi, bagaimana kisah Yudi yang dituturkan oleh sang bunda?
Jadi saya dibawa ke Tegal, sudah sebentar terus pindah ke Jakarta. Pindah di Jakarta, saya tinggal di Jalan Kesehatan Gang 2 nomor 5. Di situ saya kemudian mengandung. Setelah 7 bulan saya dipanggil sama mertua saya. Kabaran yang Tegal gitu. Lah, Mas Pono mengatakan kondisi ini di Jakarta sudah saya serahkan pada teman-teman saya dokter gitu. Tapi ya wes kalau nggak mau datang ke sini ya sudah, kasurnya saya tidur sendiri. Kasur kecil itu mereka sudah siap-siap ayahnya gitu. Tapi akhirnya kita, bu saya hamil 7 bulan saya ke Tegal hingga saya kabaran di sana.
Insan edukasi, setelah Indonesia merdeka, Supeno terpilih menjadi salah seorang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dalam bidang kepemudaan dan penerangan. Sejak bulan Oktober 1945 sampai tahun 1948, Supeno diangkat menjadi Sekretaris Badan Pekerja KNIP. Aktivitas Supeno mempersiapkan penyusunan undang-undang di bidang pemerintahan umum, kehakiman, dan pertahanan. Pada tahun 1948, Supeno ditugaskan pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera, jika dalam waktu dekat pihak Belanda akan mengadakan serangan kembali terhadap Republik Indonesia. Tugas yang dipercayakan pemerintah kepadanya dapat diselesaikan dengan baik. Dan setelah itu, dia dipanggil kembali ke Jawa untuk menjabat tugas baru menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda. Dengan didudukinya Ibu Kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta oleh Belanda, maka Supeno bersama menteri yang lain, Mr. Susanto Tirtoprojo, mengadakan gerilya sampai ke daerah Jawa Timur di sekitar Gunung Wilis.
Setelah umur 6 bulan kita baru ke Jakarta. Ke Jakarta belum ada rumah, numpang di tempat teman di Istrad, Jalan I sekarang apa ya namanya, yang mau ke Cipinang, rumah tahanan ya Cipinang itu rumah tahanan. Kemudian dapat rumah di Jalan Lawu nomor 5. Di situ ya kita nggak punya apa-apa, memang kita nggak bawa apa-apa ya. Nah, anak saya waktu itu sudah hampir 1 tahun gitu-gitu. Nah, itu kan waktu itu sudah Inggris sudah datang di Ganduli Londo itu tuh. Ya, itu di depan rumah saya tuh orang Hindu semua. Akhirnya kita harus meninggalkan Jakarta. Ya, kita nggak punya rumah lagi sih ya. Cuma mobil kecil itu. Kalau kita mau ke daerah itu anak saya di sini tidur. Nah, ini kan bertiga sini sudah, tiga orang. Nah itu jadi berenam itu ke Jogja. Di Jogja kalau datang sini Jogja juga, pokoknya bisa datang satu tempat tuh nginep di tempatnya siapa saya nggak tahu. Pokoknya nyari di sini. Nanti punya lagi ibu nyari di sini ya sudah sama anak saya nggak tahu kemana. Soal makan ya nggak pernah ngurus, siapa yang ngurus kita nggak tahu itu. Nah itu pernah satu kali malam-malam lampu mobil mati. Jadi yang dari bapak-bapak beliau-beliau itu yang perdana menteri yang ini yang itu pokok pejabat-pejabat tuh satu duduk di atas tempat lampu. Nanti kalau sopirnya yang anu kanan-kanan kiri-kiri enggak ada lampu sampai ke Jogja tuh. Saya di depan aja tidur tempatnya orang PNI, tidur tempatnya orang apa tuh enggak masalah gitu, enggak pernah dibicarakan soal itu. Saya pernah tinggal di Purworejo di rumahnya bekas waktu itu kan bebeknya pindah ke Purworejo. Badan pekerja pindah kursa menempati Hotel Van Laar yang sekarang di Bumi Hangus Hotel Van Laar itu. Lah saya dapat rumah bekas rumahnya di desa Doplang, namanya kampungnya Doplang, bekas rumahnya katanya londo-londo ireng itu. Jadi sendirian saya, enggak ada siapa-siapa, sama anak saya Yudi masih belum satu tahun kurang lebih itu. Malah ada tetangga nyebrang jalan tuh pegawai-pegawainya itu bebeknya waktu itu tuh sakit kenggus kering, batuk kering itu. Lah anak saya ketularan, aduh saya tuh pikir dokternya bu ini kalau anu biasanya sampai 3 bulan, aduh saya 3 bulan mungkin nggak asal 3 bulan saya di sini. Jadi kalau malam tuh saya gosokin keringetan ganti lagi gosok, akhirnya nggak sampai 1 bulan baik lagi. Dari situ pergi lagi pindah ke Purworejo. Yaitu waktu pindah ke Hotel Van Laar itu saya kan belum pernah tahu Purworejo itu mana, ini mana, cuma diberitahu nanti dari sini naik kereta api turunnya di Kutoarjo. Jadi itu keretanya hanya sampai Kutoarjo, kalau Purworejo harus naik Andong. Nah itu malam itu jam saya tuh sama anak saya gitu, kebetulan turun dari kereta api itu teman-teman yang mau rapat di situ juga sama-sama, jadi kita sama-sama satu Andong itu berapa orang gitu. Nah, saya sudah aduh kado saya. Anak saya itu diem, tapi aku seneng. Bayinya tamban tengguh itu. Sudah sampai di hotel, nggak tahu-tahu dia tuh apa ya? Kalau dulu namanya verklem ya. Cara belanya itu verklem. Diem gitu ya, jeng. Nggak apa-apa tuh kan. Nah terus diambil bapaknya terus digosok-gosok tuh. Kemudian gini aja, gosok-gosok tuh bisa kedip-kedip gitu. Oh jadi ini memang tadinya ini saya kesenangan diem, saya di jalan diem, saya kesenangan gak tahu kedinginan mungkin jeng. Lagi gosoknya sama bapaknya terus bisa itu lagi biasa anu lagi gitu. Ya jadi ketemunya ya itu ketemu jarang sekali. Nanti bapak pulang dia sudah tidur, jadi tahu lagi rumahnya ganti lagi, tapi kan dia belum merasakan bahwa ini rumah saya pindah ke sana dan sebagainya, kan dia belum merasakan, cuman dia pergi sama orang tua gitu. Saya kira rasanya bagaimana taunya aku pergi dengan orang tuanya gitu, orang tuaku masih itu. Nah saya mendidik anak saya waktu kelas 3, biasanya tuh kan kelas 3 sudah bisa nulis dan sebagainya ya. Jadi kalau diberi penjelasan presentasi dari pramuka, apa tuh pelajaran presentasi pramuka dari bisa nulis itu. Itu sampai saya didik, saya masih ada fotonya sebenarnya itu. Terus sampai sekarang malah dia jadi sekjen Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kuartir Nasional di Jakarta, kalau di sini kuartir daerah.
Insan Edukasi, sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno menggembleng seluruh stafnya untuk senjata ampuh bagi kaum Republik menjawab tantangan musuh. Dia menegaskan,
biarkan saja pihak musuh berteriak, pemerintah RI sudah tidak berkaki dan tidak berkepala. Tetapi yang jelas, negara Republik Indonesia masih tetap berdiri. Jangan kita terpancing perang urat sara pihak musuh, dan kita sekarang harus merubah cara berpikir dan bertindak. Kita harus menyusun strategi dan taktik yang matang.
Selama melaksanakan perang gerilya, Menteri Supeno tetap berusaha untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. hingga akhir perjuangan dan pengabdian Supeno tergambar dalam kisah berikut. Pada tanggal 23 Februari 1949, pasukan gerilya RI mengundurkan diri dari serangan musuh dari daerah Warujayeng menuju Pace. Dan selanjutnya, pada pukul 00 tengah malam, pasukan gerilya sampai di desa Ganter, Dukuh Nguliman. Kemudian pada pukul 03 dini hari, mereka meninggalkan Ganter menuju arah selatan. Ternyata, pada tanggal 24 Februari 1949, pukul 6 pagi, pasukan musuh telah memasuki desa Ganter dengan kekuatan 60 orang pasukan. Mereka menerobos hutan Gunung Wilis, kemudian memasuki desa Ganter dan Dukuh Nguliman. Pada waktu itu, Menteri Supeno bersama Mayor Samudra Samadikun sedang pergi ke pancuran untuk mandi. Terdengar suara letusan senjata yang membuat terkejut para gerilyawan karena disangka tembakan dari kawan sendiri, namun ternyata dari pasukan Belanda. Dari rumah Kromodul melalui lubang dinding dapat dilihat Menteri Supeno digiring Belanda. Tetapi dia tetap berjalan dengan tegap tanpa menengok ke kiri atau ke kanan. Menteri Supeno baru berganti pakaian warok yang dibelinya dari Ponorogo karena sudah sekian bulan tidak pernah berganti baju. Menurut keterangan yang didapat, Menteri Supeno ketika ditanya oleh Belanda tetap mengaku sebagai rakyat biasa. Bahkan setelah diperiksa tangan dan tubuhnya halus, dia tetap bungkam. Namun karena diketahui membawa senjata, akhirnya Belanda pun menembaknya. Pertama-tama kena pipinya. Karena tetap membisu seribu bahasa, kemudian dia ditembak pelipisnya sebelah kiri. Menteri Supeno gugur bersama 6 orang kawannya, antara lain Mayor Samudra. Insan edukasi, Menteri Supeno rela menjadi perisai rombongan anggota pemerintah RI lainnya. Menteri Supeno telah gugur di tangan algojo pasukan Belanda dan dimakamkan di desa Ganter di kaki Gunung Wilis, laksana penjaga Taman Indah dengan peraduan Sang Dewi Merdeka. Pengorbanannya telah membawa arti yang cukup besar bagi kita semua yang masih ada. Insan edukasi, riwayat hidup dan perjuangan atas jasa-jasanya, Menteri Supeno telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 039/TK/1970 tanggal 13 Juli 1970. Di samping itu, pemerintah juga telah menganugerahkan satu tanda kehormatan Bintang Mahaputra kelas 3 secara anumerta sebagai penghargaan atas sifat-sifat kepahlawanannya serta keberanian dan ketebalan tekadnya melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugasnya yang telah disumbangkan terhadap negara dan bangsa Indonesia. Insan edukasi, selanjutnya pemerintah juga telah memindahkan makamnya dari Desa Ganter, Dukuh Ngeliman ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Semaki, Yogyakarta, terletak di sebelah timur Makam Jenderal Urip Sumoharjo. Dan pada tanggal 24 Februari 1986, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Dr. Abdul Ghafur meletakkan batu pertama pembangunan monumen di Ganter. Kawan-kawan seperjuangannya pun akhirnya memprakarsai pendirian patung Menteri Supeno di depan Gelora Jatidiri Semarang, seperti yang diungkapkan istri tercinta.
Makam yang asli ada di Desa Ganter, kelurahannya Ngeliman, kecamatannya Sawan, Kabupaten Nganjuk. Kemudian waktu kita pikirkan, karena jauh sekali kalau kita mau ziarah dan sebagainya, itu jalannya ini masih jalan setapak jeng. Jadi terus kita berpikiran untuk memindahkan ke Jogja. Kemudian saya ketemu bapak teman-teman sealmarhum ini, kemudian saya rasanan gitu kan memindahkan ini, terus dia yang mengambil inisiatif menyampaikan kepada pemerintah, akhirnya ditangani oleh pemerintah itu. Kemudian langsung dibawa ke rumah kita ini di Jalan Mahameru nomor 1. Nah, di sini ini diterima disemayamkan semalam atau sebentar, diajak oleh para pandu, di situ diberi kesempatan kepada massa untuk berbela sungkawa. Terus dibawa ke Makam Pahlawan.
Insan edukasi, semua cara mengenang dan menghormati Menteri Supeno yang gugur dalam perang kemerdekaan itu sudah benar dan tepat. Mungkin tidak semua generasi muda sekarang tahu tentang riwayat Supeno, perjuangannya dan jasa-jasanya. Tetapi bahwa Supeno termasuk tokoh luar biasa tidak usah disangsikan lagi. Supeno pantas dihormati. Kenanglah beliau senantiasa sepanjang masa. Kami akhiri kisah tokoh produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta. Salam Insan Edukasi. Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.